Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz azizlerimizi, mehriban dinleyicilerimizi Aran Radyosu'nda. Əzizlər, saat 9.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqəyədək biz Aran Radiosundan səsləndik, verilişlər təqdim olundu, bir saat fasilə yarandı və indi isə növbəti proqramlarımız hazırdır. Əziz əməkdaşlarımız hazırdılar ki, zövqlə, şövqlə və fəxrlə öz verilişlərini təqdim etsinlər. Saat 18.20 dəqiqəyədək bizimlə qalın lütfən. Dostlar, bugün Çərşənbə günü miladi tarix ilə 2022-ci il iyunun 1-ci günü. 1401-ci günəş ili Xordad ayının 11-i, 1443-cü Hicri qəmər ili Ziqədd ayının 1-ci günüdür və bugün ən gözəl, ən dəyərli günlərimizdən biridir. Həzrət Məsumə Səlamullah Əli Xanın anadan olduğu günün il dönümüdür, mövlud günüdür və həmçinin qızlar günüdür. Təbrik deyirik bütün əzizlərimizə.
Açılsın yüzüne bağlı göğünde, sana arzularım uğurlu günler. Açılsın yüzüne bağlı göğünde, ömründe göresen çok toy göğünde. Hay meni heyalı mehriban kızı, senin kay insana can kurban kızı. Ay menin heyalı mehriban kızı, senin kay insana can kurban kızı. Hayatım çulğan yar keder. her zaman kızım. Unutma sarasın kan çoban kızım. Seninle güllenen her zaman kızım. Zaman çen düşmez gülşene sen gülen zaman. Hayat güler bana sen gülen zaman. Çen düşmez gülşene sen gülen zaman. Saçım donmaz dene sen gülen zaman. Eşkin değil dalgalı bir umman kızım. Senin çay evlada can kurban kızım. Eşkin değil dalgalı bir umman kızım. Senin tey evlada can kurban kızım. Senin teyin sana can kurban kızım. Eşkindir dalgalı bir umman kızım. Senin teyin sana can kurban kızım. Eşkindir dalgalı bir umman kızım. Senin teyin sana can kurban kızım.
Əzizlər, bir daha da təbrik deyirik Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın ad günün və həmçinin qızlar gününü bütün bizi dinləyən əzizlərimizə xüsusilə gözəl qızlarımıza sadətli gələcək arz edirik və verilişlərimizi Aran Radiosundan başlamaq istəyirik, sözü vermək istəyirik əzəməkdaşlarımıza xəbərlər səslənir Aran Radiosundan. Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün üçüncü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın ixracatı 37% artıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Vaşinqton birgə hər tərəfli fəaliyyət planının icrasına mani olmağa çalışır. Və Türkiyəli paleontoloq NATO-nun Türkiyə və İslam ölkələrinə qarşı fəaliyyət göstərdiyini bildirib. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam Respublikasının ixracatı 38% artıb. Məlumatı İRNA, İran gömrükünə istinad edərək yayıb. Son 2 ayda İranın Xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 16 milyard 631 milyon dollara çatıb. Ölkənin qeyri neft məhsullarının ixracatı 37% artaraq 8 milyard 516 dollara çatıb. İran son zamanlarda, daha doğrusu son 2 ayda 18 bin 14 ton məhsul ixrac edib. Sözü gedən dövrdə idxalat həcmi 5 182 ton, başqa sözlə 8 milyard 115 milyon dollar təşkil edib. Amerika Birləşmiş Ştatları birgə hər tərəfli fəaliyyət planının icrasına mani olmaqla sazişə daha artıq problem yaratmağa çalışır. İrna bildirir, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ötən gün deyib. Lavrov
Manamada Bəhrin həmkarı Abdul Latif bin Raşid Əl Ziyani ilə görüşündən sonra deyib ki, Vaşinqton İranla nüvə müzakirələrində birgə hər tərəfli fəaliyyət planına bir neçə maddə artırmaqla və sazişin icrasına mani olmaqla sazişin həyata keçirilməsinə mani olur. Halbuki, birgə hər tərəfli fəaliyyət planının mətni birgə hər tərəf BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiq edilib. Lavrovun sözlərinə görə Rusiya əlavələr və azalmalar olmadan birgə hər tərəfli fəaliyyət planının icrası istiqamətində fəaliyyətinə davam edəcək. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin bəzi rüşvətxor əməkdaşları barədə cinayət işi başlanılıb. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və İqtisadiyyat Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir ki, 6 saylı ərazi vergilər baş idarəsində şöbə rəisi işləyən Mircavad Haşımov həmin idarədə böyük dövlət vergi mütəfəşi vəzifəsində işləyən Zakir Kəsimovla birlikdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında rüşvətxorluq əməlləri ilə məşğul olunmuş. Adı çəkilən rüşvətxor məmurların saxlandığı bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında bir çox nazirliklər və dövlət qurumlarında korrupsiya və rüşvətxorluq geniş yayılıb və vaxtaşırı olaraq bəzi məmurların həbs edilməsi ümumi durumun dəyişməsinə heç bir töhfə vermir. Tənqidçilər korrupsiya ilə mübarizənin ciddi olmadığı və görüntü xarakteri daşıdığını bildirirlər. Mən diqqət yetirmişəm ki, hansı rayonlarda icra başçısı yoxdur, ya vəfat edib, ya həbs olunub, həmin rayonlardan şikayət daxil olmur. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bugün keçirilən iclasında deputat Fazil Mustafa bildirib. O qeyd edib ki, deməli, həmin rayonların icra hakimiyyətlərinin binaları rayonu təyin edilən icra başçısından daha yaxşı idarə edir. Azərbaycanda xeyli sayda lazımsız qurum və quruluşlar var. Bunları aşkara çıxarıb, ixtisara salınması məsələsini həll etmək üçün xüsusi komissiya yaratmaq lazımdır. Lazımsız ştatların sayı müəyyən edilməlidir. Bir sıra qurumlar yaradılır, sonra ləğv edilir və ya başqa tabiçiliyə verilir. Bina, təbib, abot, dost və başqa qurumların vəziyyəti ilə bağlı nəticələrin araşdırılmasına ehtiyac var. Fazil Mustafa eyni zamanda vurğulayıb ki, Sumqayıtda, Gəncədə, Bakıda yüzlərlə Sovet dövründən qalma müəssisələr özəlləşdirilib. İndi onların əksəriyyəti xaraba qalıb. Ya sahibkarın pulu yoxdur, ya da kredit faizləri çox yüksəkdir. Ona görə də bu məsələ öz həllini tapmayıb. Erməni politoloq Qərblə Rusiyanı Qarabağın statusu məsələsində vahid mövqeydən çıxış etməyi çağırıb. Səhər məlumatına görə politoloq Vahram Atanesyan bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri Azərbaycanı 25 il ərzində Qarabağın müstəqilliyini tanımağa və onun Ermənistana birləşməsinə razılıq verməyə inandıra bilmədiklərindən Bakının 10 noyabr bəyanatından sonra bununla razılaşacağını təsəvvür etmək mümkün deyil. Politoloq etiraf edib ki, qərarlar həmişə potensialdan, resurslardan irəli gəlir. Ermənistanın isə minimum resursları ilə Qarabağın statusu ilə bağlı imkan qazanması qeyri-realdır. Ermənistan əslində indi ofsayt vəziyyətindədir. Belə olan halda tərəflərin Qarabağ problemi üzrə müzakirələri dondurmağa razı olması yeganə optimal variantdır və status məsələsi Rusiya sülh məramlılarının iştirakı şəklində status quo olaraq qalmalıdır, deyə Atanesyan vurğulayıb. Onun fikrincə, Qarabağın statusu problemin yekun həlli uzaq gələcəyin məsələsidir. Regional stabillik və Azərbaycanın siyasi konstitutivliyi bunun üçün məcburi şərtdir. Artsaxın statusu göstərilmədən münasibətlərin normallaşdırılması mümkün olmayacaq. Politoloq qeyd edib ki, indiki şəraitdə Qarabağın status quo-sunun saxlanılmasına razılıq vermək yeganə alternativdir. Bununla belə, hazırda soyuq müharibə vəziyyətində olan Rusiya və Qərb bu məsələdə müəyyən razılığa gələ bilər. NATO bugünə qədər Türkiyənin mənafi istiqamətində heç bir addım atmayıb və İslam ölkələrinə qarşı fəaliyyətinə davam edir. Türkiyə son zamanlarda NATO-nun ikili standartlardan çıxış etməsinə etiraz edir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Türkiyə dövləti Finlandiya və İsveçrənin NATO-ya qoşulmasının əleyhinə olduqda davam edir və bildirilib ki, Türkiyənin irəli sürdüyü şərtlər yerinə yetirilmədən adı çəkilən ölkələrin NATO-ya qoşulmasına imkan verilməyəcək. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO-nu Türkiyə qibarədə həyata keçirdiyi siyasətlərə görə kəskin şəkildə tənqid edib və bildirib ki, xarici terroristlər tərəfindən hücuma məruz qalan NATO-ya üzv ölkə olan Türkiyə hərbi alyans tərəfindən himayə olunmayıb və Türkiyə tək başına terroristlərə qarşı mübarizə aparıb və PKK, YPG və FETÖ özündə yerləşdirib sığınacaq verən İsveçrəni quruma qoşmaq istəyirlər və həmin ölkə daxilində Türkiyə əleyhinə bir çoxlu terror əməliyyatları planlaşdırılır. Ekspertlərin fikrincə, NATO əməldə Türkiyə əleyhinə olan PKK və sair terror qruplarını dəstəkləyir və onları terrorist kimi tanımır və hərbi alyans İslami ölkəni yox, bəlkə Xristian ölkələrini müdafiə edir və qərb dövlətləri Türkiyəni 1952-ci ildə üzv kimi qəbul etməkdən əsas məqsədləri yalnız Türkiyənin hərbi gücünü kontrol almaq idi və Türkiyə bugünə qədər NATO-dan heç bir fayda görməyib. Həm mövzu ilə əlaqədar Türkiyədə olan siyasi ekspert Şakir Tarim belə münasibət bildirib.
Bildiyiniz kimi Türkiyə 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatını yaptı və Kıbrıs Harekatı sırasında NATO Türkiyəyi təhdid etdi. Ən haqlı davamızda soydaşlarımızın katliama, soykırma tabi olduğu noktada Türkiyənin Kıbrıs'a müdahalə etmesini istemedi. Demek ki Müslümanların soykırıma uğraması NATO'nun hoşuna gidiyor, Amerika'nın hoşuna gidiyor, Avrupa ülkelerinin hoşuna gidiyor anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi de terör sorunudur. Baştan beri PKK dediğimiz terör örgütüne en büyük yardımı NATO yapmıştır. Yani NATO'nun gerek Türkiye'ye gerekse İslam dünyasına bir faydası olmadığı açıktır.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31, Təbrizdə müqəddəs Məşəd şəhərində 30, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda 32, Astarada 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31 dərəcədir, Gəncə və Naxçıvanda 30, Lənkəranda 23, Şuşada isə 24 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 1-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 11-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 1-idir. Bugün Bakı səmasında azan səsi saat 20:21 dəqiqədə eşidiləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində dünyada olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi izmoru proqramının bu hissəsində mən yenə də sizləri salamlayıram. Bugün də Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən son proseslər haqqında sizlərlə mən danışıq aparacağam. Mövzumuzla əlaqədar ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişik. Müqəddəm olaraq mən bunu demək istəyirəm ki, son Brüssel görüşündən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında Avropa Şurası Birliyinin prezidenti Şarl Mişelin vasitəsilə sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiya yaradıldı və bu birgə komissiyanın ilkin iclası Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində görüşü keçirildi və qərarı alındığı növbəti görüşdə də Moskvada keçirilib. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun süren bir prosesdir. Ekspertlərin fikrincə 11 ildən ta 15 ilə qədər zaman lazımdır ki, iki ölkə arasında sərhədlər müəyyənləşdirilsin. Bu isə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində ən mühüm maneələrdən biridir. Çünki Ermənistan daxilində qalan 7 kəndi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərik kəndini tələb edir. Müqabildə Ermənistan üçün də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu dəqiqəyə qədər bitməyibdir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. O bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin fikrincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib, amma Ermənistanca bu münaqişə bu günə qədər bitməyibdir. Ona görə mənim zəndimcə və ekspertlərin fikrincə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanılması və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə əlaqədar çoxlu-çoxlu maneələr var və bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni bir gecədə Avropa Şurası Birliyi prezidenti Charles Michel'in vasitəsilə baş tutan bir məsələ deyil. Hər halda bu arada Rusiya da böyük rol ifa edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin neçə yollar Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçılarına ev sahibliyi edibdir. Memorandumlar imzalanıbdır, sənədlər imzalanıbdır və hal-hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edir və hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsi Rusiya qüvvələrinin nəzarətindədir və bu arada Rusiyanı faktor tutmaq olmaz. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir sadiş imzalansa burada sözsüz ki Rusiya rol ifa etməlidir, Rusiya öz sözünü deməlidir. Yəni və Rusiya buna imkan verməz ki Qərbin vasitəsilə onun zonasında hər hansı bir sadiş imzalansın. Son günlər ərzində də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Zənginar rayonuna səfər elədi və orada ağırlı kəndi istifadəyə verdi. Zənginar rayonunda yenə də çıxış etdi və bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsini bağlamağa tam şəkildə hazırdır və bunun üçün demək olar ki, Ermənistan imzaladığı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımasa, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürsə, Azərbaycan da müqabildə Ermənistanın əleyhinə ərazi iddiaları irəli sürə bilər. O cür ki, bilirsiniz, son Brüssel görüşündən sonra Ermənistan daxilində Ermənistan müxalif partiyalar Nikol Paşinyan əleyhinə aksiyalar keçirdilər və onu Ermənistan amallarına xəyanətdə ittiham etdilər və bildirdilər ki, Brüssel anlaşması baş tutmasın. Yəni, sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə işarə olurdu, çünki onlar deyirlər ki, sərhədlərin delimitasiyası baş tutarsa, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində daxilində qalar və Qarabağ Ermənistandan həmməşəlik ayrılar. Bu isə Ermənistan daxilində o cümlədən Daşnaksiyon partiyasına qəbul olunmaz bir mövzudur. Bu mövzuya isə, yəni aksiyalara isə Robert Kosaryan və Serja Serkisyan rəhbərliyi edir Ermənistanın keçmiş liderləri və Qarabağ klanları. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən günlər ərzində Zənginar rayonunda çıxış etdi həmin mövzu ilə əlaqədar və eks-prezidentlərə xəbərdarlıq etdi. Bərabər Azərbaycan prezidentinin həmin çıxışını dinləyirik.
Bugün post-münaqişə gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycan öz sözünü deyir və bu söz həlledicidir. Amma bununla bərabər biz heç bir qeyri-real tələb də irəli sürmürük. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışmasın. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, istər Qarabağ bölgəsində, istər başqa yerlərdə, burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri rahat yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər, heç vaxt Azərbaycanda milli dini zəmində ayrı seçkilik olmayıb və olmayacaq. Ona görə Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqları, təhlükəsizliyi, Azərbaycanda yaşayan digər xalqların təhlükəsizliyi, hüquqları qədər önəmlidir. Burada hansısa xüsusi imtiyazdan söhbət gedə bilməz. Bir də ki, dünyada, Avropada təcrübə var. Avropada indi müxtəlif konvensiyalar var. Həm Avropa Şurası ölkələri bu konvensiyalara qoşulublar, həm Avropa İttifaqı ölkələri çərçivəsində qaydalar var və deməli rəsmi sənədlər var. Burada hər şey göstərilib və biz bu ümumbəşəri trend, yəni meyil deməli məcrasında gedirik. Ermənistan əgər hansısa xüsusi tələb irəli sürərsə, bilməlidir ki, bizim də bir çox tələblərimiz ola bilər. Bu çox da uzaq olmayan məsafədə bizim qədim torpağımız Qərbi Zəngəzurdu. Biz Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etmirik ki, amma əgər onlar bizə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edəcəksə, biz niyə etməməliyik? Tarix var, hər kəs açsın, baxsın kitablara, ensiklopediyalara. Nə vaxt Qərbi Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi? Noyabr 1920-ci. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, bu tarixi də hər kəs yaxşı bilir. Rus 19-cu əsrin əvvəllərində kütləvi sürətdə Şərqi Anadolu'dan ermənilər köçürülüb və Azərbaycanda Qarabağda məskunlaşdırılıb. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Və o ki, qaldı Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradılmasına 1923-cü ildə, onun da heç bir əsası yox idi. Bu, qanunsuz bir addım idi. Sadəcə olaraq bir saat bombasını Azərbaycanın canına salmaq və istənilən ananı partlatmaq və xalqımızı məhv etmək məqsədi daşıyır. Heç bir əsası yox idi orada hansısa bir Muxtar vilayət yaradılsın, özü də Şuşanı da salmışlar onun içinə. Ona görə mən nə üçün bunu deyirəm? Çünki Ermənistanda faşistlər hələ necə deyirlər, baş qaldırmağa cəhd göstərirlər və onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətdə olsaydılar, müharibənin nəticələri başqa ola bilərdi. Qətiyyən yox. Onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətə gəlsələr, nəyisə əldə edə bilərlər. Qətiyyən yox. Əksinə, əgər onlar istəmirlər ki, onların başı bir daha əzilsin, otursunlar və bu tərəfə heç baxmasınlar. Biz hələ ki, səbrlə bu mənzərəni izləyirik, amma hər an, hər an Ermənistan faşistləri də bilsinlər. Bizə hürməyə çalışan faşistlər. Hər an onların dərsini verməyə bir daha hazırıq. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı. İndi kimdir Ermənistanda meydan sulayan? 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağdan doğuşan kimi qaçan Sarkisyan Kaçeryan cütlüyü. Onlar əgər belə qəhrəman idilərsə, niyə qaçmışdılar? Oturaydılar, vuruşaydılar. Hər ikisi Xankəndində idi. O cümlədən onların keçmiş müdafiə naziri. İndi bizi hədələməyə çalışırlar. Niyə qaçmışsınız Doğuşan kimi? Bunu unutmasınlar. Və bizim gücümüzü hər an görüb buna adekvat addım atsınlar.
Bəli, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Günün Siyasi İzmolu proqramı da davam edir. Özür ki, bilirsiniz, son üst tərəfli Brüssel görüşündən sonra Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Zeyhun Bayramova telefonla zəng edib Brüssel görüşü haqda məlumat alıb. Bu danışıqda Azərbaycanın Xaricişlər Naziri bildirdi ki, hər hansı bir anlaşma memorandumunun imzalanması Rusiyanın vasitəsiliklə 10 noyabr 2020-ci il və ondan sonrakı imzalanmış üst tərəfli anlaşmalara əsasən əldə olunacaq. Və beləliklə rəsmi Bakı Rusiyaya bildirdi ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur və Rusiyasız heç bir sənədə imza atılmayacaq və iki ölkə arasında yaradılan sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyasının növbəti iclası Moskvada keçiriləcək. Ekspertlərin fikrincə, bu Rusiya müzakirələrində Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq təzidən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir. Bu mənada Rusiyanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilər status məsələsi və həmçinin təhlükəsizlik məsələsi gündəmə gətirilməyibdir. Bundan savayı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib və rəsmi başı Qarabağın statusu ilə əlaqədar heç bir müzakirəyə qatılmayacaq və orada yaşayan ermənilər sair dini etniklər kimi ölkə daxilində öz qanuni hüquqlarına malik olacaqlar və təhlükəsizliklərinə də zəmanət verilir. Lakin son Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, lakin Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib. Eyni halda Qarabağda yerləşən qondarma rejimin başçısı Arayik Artunyan da İrəvanda Ermənistanın baş naziri ilə görüşdə bildirmişdi ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsinə qayıtmayacaq və sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın yaradılmasından sonra İrəvanda Nikol Paşinyan dövlət əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyalara isə işarə etdiyim kimi keçmiş liderlər Robert Kosaryan və Sergey Sarkisyan Paşinyanı istifaya tələb edərək rəhbərlik edirdilər və bildirdilər ki, Qarabağın əldən getmiş əraziləri, o cümlədən Şuşa şəhəri Paşinyan hakimiyyətindən getdikdən sonra öz həllini tapacaq. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan olan ekspertlərin fikirlərini öyrənmişəm. Siyasi ekspertlər Sabir Məmmədli və Xaqani Cəfərli və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Erşən Həsənovla müsahibə edib bunların fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Rusiya çox narahatdır. Çünki Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına razılıq davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq tədricən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir və region dövlətləri üçün də həmi iqtisadi, həmi ictimai inkişaf baxımından çox önəmlidir. Bu mənada Rusiyada narahatçılığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Brüsseldə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilərin status məsələsini və həmçinin təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirilməyib və eyni zamanda ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də işlənilməyib. Minsk qrupunun da bu məsələyə aidiyyəti olmadığı da bir daha orada qeyd olunub, çünki Minsk qrupu haqqında da bir ifadə işlənilməyib. Yalnız sərhədlərin demilitasiyası, sərhədlərin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi gündəmdə olub və bu da vurgulanıb. Bu mənada bu fikirlər Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı davranışına tamamilə ziddir və ona görə də Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiq mexanizmləri işləyib, hazırlayıb. Əgər diqqət yetirirsinizsə, Rusiya həm də Qarabağda olmayan Rus icmasını formalaşdırır. Onun rəhbərini, separatçıların rəhbəri Arayik Arsunyanla görüşünü təşkil edir. Eyni zamanda Rusiya Moskvadan oğurlanmış və Xan kəndinə gətirilmiş Andrey Saxarovun heykəlini burada, büstünü burada qoyur, açılış təşkil edir. Eyni zamanda Maria Zaxarova, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü, ən azı iki dəfə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza dair təşəbbüsünü açıq şəkildə tənqid edir və hətta elə hesab edir ki, Avropa İttifaqı qobud şəkildə bu proseslərə müdaxilə edir və ifadəsi də belə gəlir ki, Rusiyanın burada fəaliyyətini heçə endirir. Bu mənada görünür ki, Rusiya çox narahatdır və bu narahatlığın davamı olaraq həmin Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Volkovun da məhz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə yox, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ilə görüşü təşkil olunur və ermənilərin təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməyə cəhd edirlər. Bu açıq şəkildə Azərbaycana təzyiqdir.
Avropa Birliyinin vasitəsilə Brüsseldə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan başnaziri arasında keçirilmiş görüş irəliyə doğru bir addım idi. Xüsusilə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı əldə olmuş razılıq çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ilkin razılıq bütövlükdə münaqişənin həlli ilə bağlı irəliyə doğru bir addım kimi qiymətləndirə bilər. Mənim qənaətimdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası bütövlükdə sülh müqaviləsinin təməlini təşkil edəcək məsələlərdən ola bilər. Əgər sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası baş verməsə, o zaman sülh müqaviləsini əldə etməkdə, sülh müqaviləsi imzalamaqda çox çətin olacaq. Ona görə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələdə ciddi və sürətli addımlara ehtiyac var. Amma burada bir sıra problemlər var. Problemlər xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan ərazindəki anklavlarına gedir. Anklavlarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi Sovet dövründə Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklav mövcud idi. Həmin anklavlar xüsusilə Qazax rayonunun 7 kəndindən və Naxçıvanın bir kəndindən ibarətdir. İndi təxminən münaqişənin başlanmasından keçən və Sovet İttifaqının dağılmasının ötən 31 il ərzində həmin ərazilərdə Ermənistan məskunlaşıb, məskunlaşma həyata keçirib və bundan başqa Ermənistanın bir çox yer üstü layihələri, infrastruktur layihələri həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Ona görə də indi həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması o denotasiya məsələsində ən ciddi nöqtələrdən biridir, ən ciddi problemlərdən biridir. Ancaq hesab etmirəm ki, bu həll edilməz deyil. Bu problemləri həll etmək olar və xüsusilə hesab edirəm ki, ərazilərin dəyişdirilməsi prinsipi ilə Azərbaycan həmin 7 kənddən o şartına imtina edə bilər ki, özü üçün strateji əhəmiyyət daşıyan başqa bir yerdə Ermənistanda müəyyən qədər, yəni həmin kəndlərin ərazisi qədər Azərbaycana torpaq güzəşdə gedə bilər və beləliklə də problemlər həllini tapa bilər. Qeyd edeyim ki, təbii sərhədlər, yəni çay və digər dəniz hövzəsi, su hövzəsi olmayan yerlərdə bir qayda olaraq dövlətlər arasında sərhədlərin delimitasiyası çox çətin məsələ olur.
Aparılan danışıqlarda, istər Moskva, istərsə də Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti deyil və ermənilərin Azərbaycan ərazisində gələcəkdə hər hansı bir statusa malik olacaqları barədə söylədikləri fikirlər elə erməni tərəfinin də ortaya atdıqları əsası olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən fikirlərdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni millətinin mənsub olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən də hüquqlara malikdirlər. Görüşlərin hər hansı birində də istər Rusiya rəhbərliyi, istərsə də cənab Mişel tərəfindən Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi də danışıqların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində aparılmasına əyani sübutdur. İşi qaldı danışıqların dalana dirənməsinə, bəli, danışıqlar dalana dirənə bilər. Bölgədə münaqişə yaradaraq, oraya sülh məramlı adı altında hərbi kontingent yerləşdirən Rusiya, istər Azərbaycan, istərsə də Ermənistana təzyiq vasitəsi olaraq, öz təsir qüvvəsindən istifadə edə bilər və bu da yəqin ki, belə də olacaqdır. Təbii ki, Rusiya dövlət olaraq zəifləmədikcə, digər bölgələrdə olduğu kimi, Qafqazda da əminamanlığın olması sual altındadır.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramı da burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Görünməyən yaralar. Karoli Keys Faludin'in bir yazısı esasında. Yazan Hüseyin Yagubi. Ses mühendisi İsa Cəfəri Rad. Efektör Mirzəlil Mirhamidzadə.
Mən Əsfər Təqai bu radio tamaşada Budapeşt Radiosunun aparıcısı rolunu ifa edirəm. Bu qonaq məşhur doktor və adlım cərrahdır. Bu cərrah qol yağı kəsməkdə Avropada adlımdır.
Mən Qafur Məliki bu radio tamaşasında doktor Hansen rolunu ifa edirəm. Əlinizin üstünə bax. Bu əlamətlər bunu göstərir. Üfunət bədəninizə daxil olmaqdadır. Bədəniniz indi irinləyir.
Mən İsmail Babayı bu radio tamaşasında George Qalın nəqşini ifa edirəm.
Amazon meşələrində, ya nə bilim Afrikada, beləncə-beləncə yerlərdə təhlükəli qorxmalı milçəklər var. Ağca qanadlar, arılar, bura ki Afrikadır, Amazondur bura.
Mən Hüccət babayı bu radio tamaşasında can qalın nəxşini ifa edirəm.
Bilirdim bu adı deyil. Həkim, əlhacı var. Mavcı olar mı? Ya ölümə hazırlaşım mı?
Mən Əmin Rəsuli bu radio tamaşasında William rolunu ifa edirəm. Sizdən dəvət edirəm, bu radio tamaşasını dinləyəsiniz.
İstədim xəstəxanaya zəng eləyəm, təcili yardım maşını istəyəm. Amma gördüm, mümkündür polis xəbərdar ola, rüsvay ola. Axı, o zaman az qalırdı mən bir deputat olam, deputat William.
Prodüser və rejissor Asgar Tagayi.
Budapeşt Radyosu'nun hörmətli izləyiciləri, bir qısa fasilədən sonra yenə stüdyoya qayıdacağıq və məşhur bir qonağın qulluğunda olacağıq. Pəs bizim ilə qalın. Budapeşt Radyosu'nun stüdyosunda hörmətli bir qonağımız olacaq. Bu qonaq məşhur doktor və adlım cərrahdır. Bu cərrah qol ya qız kəsməkdə Avropada adlımdır. Doktor Hansen, məşhur cərrah. Bugün doktor Hansen 70 yaşa dolur. Doğum gününüz mübarək, doktor Hansen.
Minnətdaram və sizdən təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilərimiz, bu həkim və cərraha öz zamanında, yəni 30-40 il bundan öncə qəssab ləqəbini vermişlər. Doktor Hansen, indiyədək neçə qol qız kəsibsiniz?
Yadımda deyil, sayın xatırlaya bilmirəm. Amma bunu bilirəm, o xəstələrin qolların ya qıçların kəsmək gərəkliydi. Yəni, bu işi görməsəydim, xəstələr canlarını əldən verəcəkdilər.
Doktor Hansen, bu xəstələr ara özəl keyslər var ki, yadınızda qala? Təəccübləndirən xəstələr ya təəccübləndirən olaylar?
Bəli, var, var. Misal üçün, xatırlayıram, o xəstələrin birisinin adı Can Qalıdır. Düzdür. Can Qal. O, hazır idi canını əldən verə, amma bir cürü barmağı da kəsilməyə.
Biraz açıqlaya bilərsiniz?
Bəli, bəli. Bir yağışlı axşam çağındaydı ki, getdim görüşünə.
Yaxşı ki, bu yağışda gələ bildiniz, həkim.
Halı necədir?
Cismi halından xəbərim yoxdur.
Ha.
Amma doktor Hansen, onun ruhu əhliyyətdədir. Bir balacağıza qanadın tanzimatı bu qədər əhliyyət verici ola.
Ağca qanad.
Yaşıl idi. Hə, yaşır bir milçəkdi. Ya nə bilim, ağca qanad.
Yaxşı. Paltoğumu, bölkümü almırsan?
Hə, bağışlayın, unutdum. Verin mənə, verin mənə.
Bu çətirimi də al.
Bəli, verin mənə. Elə bir ilan vuribdi. Bir balaca ağca qanad idi də.
Ağca qanadın ya arının sacması həməşə də sadədir.
Necə?
Bəzilər bir balaca arının sacması ilə ölüblər. Bəli.
Mən də bu sözləri eşitmişdim. Hətta bilirdim, Amazon meşələrində, ya nə bilim, Afrikada, beləncə-beləncə yerlərdə təhlükəli, qorxmalı milçəklər var. Ağca qanadlar, arılar, amma...
Amma nə?
Bura ki, Afrikadır, Amazondur bura.
Yaxşı. Harada yatıbdı? Onu görməliyəm.
Yuxarı qatda. Buyurun, buyurun, buyurun.
Yaxşı, buyur.
Bir həftə olar ki, o ağca qanad tancıb, yeri şişib, bir anda qırmızı olub deyim. Hey deyinir, amma istəmirdi həkim xəbər eləyəm.
Niyə? İynədən qorxur?
Yox, mənim bu qardaşım biraz xəsindir, xəsasatı var. Pıl xəşləyəndə elə bir canı çıxır. Dedim, ən yaxşı həkimi... Yəni, sizi çağırmaq istəyirəm. Dərhal dedi, nə qədər alır? Dedim, 3 gün florun. 3 gün florunu eşitsək, əsəbləşdi. Elə qəzəbli oldu ki, mən qorxdum. Dedim, mən izni vermirəm. Bir balaca ağza qanat mənə 3 gün florun zərəri bura.
Həs ağrısı çoxalanda qəbul etmək məcburiyyətində qaldı ki, məni çağırasınız, hə?
Yox, yox. Nəhayətdə o pulu mən özüm ödəyərəm dedim. Yoxsa izni vermirdi həkim gətirək. Bilmirdi ya, çox məşhursunuz. Şöhrətinizdən xəbəri yox idi.
Şöhrəti?
Bu kişinin şöhrətinin kəsdiyinin üzvlərdir. Əlbəttə, ağca qanadın tanzimatından ün kəsilməz ki. Buyurun, buyurun, bu otağa. Qardaşım buradadır.
Yaxşı.
Mən gedirəm aşağı, bir az işim var. Gələcəyəm qulluğuma.
Gələrim.
Buyurun, buyurun,
həkim,
buyurun.
Salam. Siz can qalsız, düzdür?
Ha, düzdür. Həkim sən? Ha, düzdür, ha.
Həs ağca qanad sənə güc gəlibdi, öcürdür?
Ha, bir dəyərsiz yaşıl ağca qanad. Yeri... Günü gündən artıq əziyyət verir, ağrıyır.
Səni haçan sacdı bu ağca qanad?
Haçan? Vay. Bir həftə bundan öncə. Səhər çağıydı. Yuxudan ayrıldım. Onun sacmasının yerini... Ay. Bu əlimin üstündə gördüm. Sonra qardaşımı çağırdım. O da ağca qanadı duvarda gördü, öldürdü.
Evinizdə çox ağca qanad, milçək ya arı olur?
Az deyil. Ah, amma heç biri belə saymazdı. Balaca ağrısı olardı, qurtulub gedərdi. Bu dönəki zənn edirəm, məndən öncə bir zəhərli ilan saçmışmış.
Narahat olmayın. Vay. Ağca qanadlar heç vaxt ilanları sacmazlar.
Təşəkkür bu dərsinizdən, həkim. Vay, həkim. Bu ağrı məni öldürür. İlanı ağca qanadı boşuna mənim əlimin ağrısının qəlginə qarqına.
Yaxşı, yaxşı. Ah. Əlinə bir baxın.
Baxasan. Bax, həkim, bax. Gözünə qıpqırmızı olur.
Bəli, bir həftədən sonra belə qırmızı olmaq, belə ağrı, biraz qeyri-adi idi.
Ağzı nəfəsimi də darıxdırır. Həkim, sıxma həkim. Nə sıxırsan? Öldüm axı.
Ağrısı çoxdur?
Yox, sənə əzilirəm. Çoxdur da.
Sizi hər nə sancıbsa, özü aludəymiş, özü xəstəymiş. Əlinizin durumu çox pisdir, çox.
Bilirdim bu adı deyil. Həkim, əlacı var. Malcı olarmı? Ya ölümə hazırlaşınmı?
Həməşə əlac var, həməşə bir çarə var.
Atan şiə rəhmətləcim, az alacı var. Az bu dünyada qalmağa hələ vaxt var.
Əlbəttə, vaxtın çox azdır. Gərək çox tez təsmim tutasan. Sabaha qalsa çox bir vaxt olar.
Həkim, sən məni qorxutdun. Yəni, mən sabaha çıxmaram. Əbə dedin, axı, alacı var.
Yox, yox. Mən çox belə qanın zəhərlənmələrin görmüşəm. Əlinizin üstünə bax. Bu əlamətlər bunu göstərir. Üfunət bədəninizə daxil olmaqdadır. Bədəniniz indi irinləyir.
Üfunət? Yəni, infeksiya?
Qana daxil olan mikrobların sürəti çox olur, can.
Axı, siz dediniz, mənə yardım edəcəksin.
Bəli, bəli. Biz gərək yubanmayaq.
Yubanmayaq.
Biraz toxtaq olun, çünki çox mühüm təsmim tutacaqsınız.
Tutun, təsmim tutun.
Xoşunuza gəlməyən bir təsmim ola bilər.
Boşuma gəlməyən bir təsmim var. Cim, denən görüm, başıma nə bala gətirəcəksən mi?
Biz infeksiyanın qarşısını almaq üçün əlinizi biləkdən kəsməliyik.
Mənim əlimi? Biləkdən?
Elədir. Təəssüflə.
Yox, mümkün olası deyil. Yox, yox. Mən izin vermərəm. Qətiyyətlə başqa bir yol və başqa bir çarə var. Qətiyyətlə.
Təəssüflə, başqa yol yoxumuzda.
Ayrı bir yol yox?
Yox.
Ay, həkim. Onun xərci nə qədər?
Elə zənn edirəm ki, bir 3000 florin xərcləməlisən.
Nə xərc?
3000 florin.
3000 florin? Belə deyirsən, həkim, elə bil ki, məbələm alaqdır pırlın. Florin alaqdır, ya gedib bağdan dərib gətirəcəyik.
Yaxşı, cərrahlı
olur. Yox, mən o pul yox gəlmərəm. O mənə bağa oturar.
Ancaq sənin halın yaxşı deyil.
Həkim, ilalimin kəsilməyi öldürər də məni. Mən onun ağrısından öyrəm, 3000 florinim də gedər.
Yox, yox, sən ağrını bilməyəcəksən. Mən səni narkoz edəcəyim. Əlini kəsəcəyim, sonra morfin vuracaqam ki, heç nəyi bilməyəsən. Heç bir ağrı olmayacaq. Lakin ayılandan sonra nicat tapacaqsan və ölümdən qurtaracaqsan.
Həkim, elə danışırsan, həkim, elə bil istəyirsən, dırnağımı tutasan.
Can, qəbul eləməsən, şayət də heç sabahın günəşinin doğmasını görməyəsən. Mən bir ekspertəm. Bir profesional cərrah və həkim.
Ay, profesional cərrah və həkim. Sözünü dedin. Mən də ki, qəbul etmərəm əlim kəsilə. 3000 florinim də gedər. Bəs, xoş gəldin. Gedə bilərsən. Buyur.
Doktor Hansen, qardaşım
yəzədi. Dörz, gətirdiyin həkim gör nə danışır. Deyir bir ağza qanadım balazda əlimi saçmaz ilə, gələk mənim qolum kəsilə. Bu nə hakimidir?
Qolum?
Bə.
Doktor, dün deyil can.
Çare yoxdur. Əl kəsilməsə, ufunət bütün orqanizma yayılacaq və...
Nə öləcəyəm, hə? Bir ölməmişəm.
Bəli, özü də 24 saatin içində.
Qardaşım hər işini sağ əli ilə görür, həkim.
Məcburiyyətdəyik, George.
Ey, əslən də məcburiyyət yoxdur, George. Bu həkimi evdən eşyə çəxət. Tez ol, tez vay qolum. Vilayəli həkim gətir. Tez ol, George, tez ol. Bunu mən gözümün qabağından rədd elə. Qolun gərək kəsilə.
Mən getdim.
Ay qolum.
Ay, həkim, bən olacaq axı.
Eşitməlidir, eşitməlidir. Nəhayətdə nə oldu, doktor?
Onlar məni evlərindən çıxartdılar. Təəssüflə, 2 gün sonra. Üfunət can qalın ürəyinə yeridi və o öldü.
Əcəb.
O bir həkimə əmin olmadı və bu əmin olmamaq onun canını bir görsənməyən yara kimi aldı.
Pəs bu, bunu göstərir, doktor, ki, bəzən görünməyən yaralar görsənən yaralardan da ağır, təhlükəli və xətərli olur.
Aman bu görünməyən yaraların əlində. İndiki görünməyən yaralardan söz düşdü, izin versəz, həkimlik dövranımın ən təəccüblü bir xatirəsin, əlbəttə, acı xatirəsin, sizə və dinləyicilərə deyim.
Buyurun, buyurun. Hələ efir vaxtımızdan çox qalır, doktor.
Təxminən 30 ya, nə bilim, 35 il bundan qabağıdı. Bir varlı, tangahlı xəstə var idi. Şəhərin ən varlılarından idi, amma davranışı, danışığı göstərirdi ki, o çox-çox əsəbidir. Sağ əlində parça ilə bağlamışdı. Buyurun, əyləşin. Adınız nə olur?
Adımı demək istəmirəm.
Yaxşı, rahat olun. Mən sizə nə iş görə bilərəm?
Bir həftədə yatmamışam. Sağ əlim. Sağ əlim məni incidir.
Yaralanıb, bir yerə dəyibdir.
Yox, yox. Deyirəm, şayət xərçəng xəstəliyidir. Ya da... Başqa bir təhlükəli xəstəlik.
Mən indiyədək əlin xərçəng xəstəliyinə görə bir söz eşitməmişəm. Ağrısı əvvəldən çoxudur.
Yox, əvvəldə çox incitmirdi, amma bu neçə gündə doğrudan da dözməməli olubdu ağrısı. Bu ağrı bir anda məndən əl çəkmiş. Get-gedə də ağrısı çoxalır. Ay.
Özünüz zənn edirsiniz ki, səbəbi nə ola bilər?
Bilmirəm. Bilmirəm, amma gəlmişəm bu əlimi. Bu əlimi kəsəsiniz.
Hələ səbəbini bilmirsiniz. Bu nə sözdür? Səbəbin bilmədən mən heç bir əli kəsmərəm.
Mən yalnız bunu bilirəm ki, daha bir saatda əlimin ağrısına dözə bilmərəm. Daha dözə bilmərəm.
Bu qədər bu ağrını özünüzə inandırmayın.
İnandırmaq deyil, həkim. Doktor Hansen, bu ağrını nə cür olmalı olsa rəf edin. Əlbəttə, mən belə zənn edirəm ki, bunun dəhcə yolu bu əli kəsməkdir.
Hər bir ağrıya əli kəsməzlər, ağa. Şayət... Bəlkə də dava dərmanla bu ağrı aradan getdi.
Yox, yox. Gərək bu əlimi cərrah